Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Разбиране на човешката природа.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. Битие 2 глава, 7 стих.
Противоречието между Божието слово «Ще умреш» и сатанинското фалшиво обещание «Никак няма да умрете» не се ограничава само до Едемската градина. То отеква през цялата история. Много хора се опитват да нагодят думите на Сатана към Божието слово. За тях предупреждението «Ще умреш» се отнася само до кратковременното физическо тяло, докато обещанието «Никак няма да умрете» говори за безсмъртната душа или дух. Но този подход малко олеква. Могат ли да бъдат хармонизирани противоположните думи на Бог и на Сатана? Съществува ли нематериална душа или дух, който продължава съзнателно да съществува след физическата смърт? Има много философски и дори научни опити да се отговори на тези въпроси. Но като християни, които признаваме Библията за авторитет, трябва да признаем, че единствено всемогъщият Бог, който ни е създал, е и този, който ни познава съвършено. Следователно, само в Неговото слово, отправено към нас, в Писанието, можем да намерим отговорите на тези най-важни въпроси.
Тази седмица ще разгледаме как Старият Завет определя естеството на човека и състоянието на хората при смъртта.
Неделя. Живо същество. Какви сходства и различия можете да откриете между сътворяването на животните и човека? Какво ни говори Битие 2.7 за човешката природа? Нека чуем най-напред Битие 1.24-27.
Бог каза да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде.
Битие 2:7-19.
Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува и с каквото име назоваваше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.
Разказът в Битие обявява, че на шестия ден от творческата седмица Господ Бог е дал живот на сухоземните животни и на първите хора, една семейна двойка. Казва ни се, че той създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици. Още и създаде човека от пръст от земята. Въпреки, че и животните, и човекът са създадени от земята, сътворението на човека е различно от сътворяването на животните в две отношения. Първо, Бог оформя физическото тяло на човека, а след това вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Той има физическа същност, преди да стане живо същество. Второ, Бог създава човека като мъж и жена по образа и прилика с Божеството.
Битие 2 глава 7 стих обяснява, че вдъхването на жизненото дихание в физическото тяло на Адам го преобразява в живо същество. Еврейски нефеш чаях, или буквално жива душа. Това не означава, че всеки от нас има душа, която може да съществува отделно от тялото. По-скоро всеки един от нас е живо същество или жива душа. Твърдението, че тази душа е съзнателна единица, която може да живее отделно от човешкото тяло, е езически възглед, а не библейски. Разбирането на истинското естество на човека ни предпазва от приемането на популярната идея за нематериалната душа и всички опасни заблуди, изградени върху това вярване.
Няма никакво съзнателно съществуване на никоя самостоятелна част от човешкото същество, отделена от личността като цяло. Бог ни е създал чудно и страшно и ние не бива да си измисляме някакви хипотези отвъд казаното в писанието по този конкретен въпрос. Всъщност, не само самата същност на живота е тайна, учените все още не могат да постигнат единодушие по това какво означава нещо да бъде живо, дори още по-необяснима е тайната на съзнанието, как може физическата тъкан в нашите глави, клетки и химически вещества, която тежи едва 1-2 кг, да съхранява и създава нематериални неща, като мисли и емоции. Хората, които изучават този процес, признават, че ние в действителност не знаем как.
Какво чудо е животът? Какви чувства трябва да предизвика у нас дарът не само на живота, но и на вечния живот, който е едно още по-голямо чудо?
Понеделник. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Как Езекиил 18 глава и Матей 10 глава ни помагат да разберем природата на човешката душа? Езекиил 18 глава, 4 и 20 стихове.
Ето всичките души са мои, както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Душата, която греши, тя ще умре. Синът няма да понесе наказанието на бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата наказанието на синовното беззаконие.
И Матей 10:28.
Бойте се от онзи, който може и душата и тялото да погуби в пъкъла.
Животът на човека в този грешен свят е несигурен и преходен. Нищо засегнато от греха не може да има вечна природа. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Смъртта е естествена последица от греха, който засяга всичко живо тук на земята. По този въпрос има две важни библейски учения. Едното е, че и хората, и животните умират. Както казва цар Соломон, каквото постига човешките синове, постига и животните. Една участ имат, както умира единият, така умира и другото. Да, един дух имат всичките и човек не превъзхожда в нищо животното. Всички отиват на едно място, всички са от пръста и се връщат в пръста.
Второто учение е, че физическата смърт предполага прекратяване на съществуването като жива душа, на еврейски нефеш. В Битие, 2 глава, 16 и 17 стихове, Бог е предупредил Адам и Ева, че ако някога се грешат, като ядат от дървото за познаване на доброто и злото, ще умрат. Отзвукът от това предупреждение откриваме в категоричното свидетелство в Езекиил 18 глава, 4 и 20 стихове. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. От това твърдение могат да се направят два основни извода. Единият е, че тъй като всички хора са грешници, ние всички сме подложени на неизбежния процес по устаряване и смърт. Другият е, че тази библейска идея прави недействително популярното разбиране за предполагаемото естествено безсмъртие на душата. Ако тя беше безсмъртна и живееше някъде в друго царство след смъртта, тогава ние всъщност изобщо не умираме, нали?
За разлика от това, библейското решение на дилемата със смъртта не е безтелесна душа, отлитаща в рая или в чистилището, или дори в ада. Решението е възкресението на починалите в Христос. Както казва Исус в проповедта си за хляба на живота, всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден.
Защо сигурността на второто пришествие е гарантирана чрез първото идване на Христос, че иначе каква полза от първото без второто идване, е толкова съдбоносна за всичко, в което вярваме? Каква надежда бихме имали без обещанието за завръщането му?
вторник духът се връща при Бога. Каква разлика можете да откриете между Битие 2.7 и Еклисиаст 12.1-7? Как те биха могли да ни помогнат да разберем по-добре състоянието на човека при смъртта? Битие 2.7.
Господ Бог създаде човека от пръст, от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа.
Еклисиаст 12.1-7.
Помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и стигнат годините, когато ще речеш: нямам наслада от тях. Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите, и да се обърнат облаците подир дъжда, когато стражите на къщата ще треперят и силните мъже ще се прегърбят, и онези, които мелят, ще престанат, защото намаляха. И на тези, които гледат през прозорците, ще се стъмни, когато вратите ще се затворят при пътя, когато отслабне гласът на мелницата. Защото човек отива в вечния си дом и жалеещите обикалят улиците. Преди да се скъса сребърната веришка и да се счупи златната чаша, или се струши стомната при извора, или се счупи колелото над кладенеца и се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал.
И Битие 7.22.
От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си, жизнено дихание измря.
Както вече видяхме, Библията учи, че човекът е душа и че душата престава да съществува, когато тялото умре. Но какво да кажем за духа? Не остава ли той в съзнателно състояние след смъртта на тялото? Много християни вярват в това и дори се опитват да обосноват възгледа си, цитирайки Еклисиаст 12.7, който казва: и се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Но това твърдение не подсказва, че духът на мъртвия остава с някакво съзнание в Божието присъствие.
Еклисиаст описва с доста драматични думи процеса на остаряването, който достига кулминацията си със смъртта. Стих 7 говори за смъртта като преобръщане, посоката на процеса на сътворяването от Битие 2 глава 7 стих. Както вече казахме, на шестия ден от творческата седмица Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. Но сега в Еклисиаст 12 глава 7 стих ни се казва: и се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Следователно, диханието на живота, което Бог е вдъхнал в ноздрите на Адам и също е дал на всички други човеци, се връща при Бога, или иначе казано, просто престава да тече в тях и през тях.
Трябва да помним, че Еклисиаст 12.7 описва умирането на всички хора, без да разграничава праведни от нечестиви. Ако така наречените духове на всички, които умират, живееха в съзнателно състояние в присъствието на Бога, тогава духовете на нечестивите с Бог ли са? Тази идея противоречи на цялото учение на Писанието. Тъй като и хората, и животните умират по един и същи начин, смъртта не е нищо друго, освен прекратяване живота на живите същества. Както казва псалмистът: скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си.
Често казваме, че смъртта е просто част от живота. Защо това е толкова погрешно? Смъртта е противоположното на живота, враг на живота. Тогава каква велика надежда намираме в стиха: и смъртта най-последният враг, и тя ще бъде унищожена.
Сряда. Мъртвите не знаят нищо. Какво научаваме от Стария Завет за състоянието на хората при смъртта? Йов, 3 глава, 11 до 13 стихове.
Защо не умрях при раждането? Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя, тогава щях да съм в покой.
115 псалм, 17 стих.
Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието.
146 псалм, 4 стих.
Излиза ли духът му, той се връща в земята, в този същия ден загиват намеренията му.
Еклисиаст 9 глава, 5 и 10 стихове.
Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш.
Някои библейски коментатори твърдят, че тези пасажи, написани на поетичен език, не могат да се използват за определяне състоянието на хората при смъртта. Вярно е, понякога поезията може да бъде неясна и да се разбере погрешно, но случаят с тези стихове не е такъв. Техният език е недвусмислен и идеите им са в пълна хармония с цялостното старозаветно учение по темата. Първо, в Йов 3 глава патриархът оплаква рождението си заради цялото страдание, което го е съкрушило. В мрачни моменти кой не е пожелавал изобщо да не се беше раждал. Йов разбира, че ако беше умрял при раждането си, щеше да спи и да бъде в покой.
Псалм 115 определя мястото, където се пазят мъртвите, като място на мълчание, защото мъртвите не хвалят Господа. Това едва ли е в съзвучие с разбирането, че мъртвите, верните и благодарни мъртви, са в небето и възхваляват Бога. Според Псалом 146, психичните процеси на човека се прекъсват със смъртта. Излезе ли духът му, той се връща в земята си. В същия този ден загиват намеренията му. Това е идеално библейско описание на случващото се при смъртта. А Еклесиаст 9 глава добавя, че мъртвите не знаят нищо и в гроба няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост. Тези свидетелства потвърждават библейското учение, че мъртвите нямат съзнание.
Библейското учение за безсъзнателното състояние при смъртта не бива да предизвиква ни най-малка паника у християните. Преди всичко няма вечно горящ ад или временно чистилище, очакващо онези, които умират неспасени. Второ, умиращите в Христос очакват невероятна награда. Не е чудно, че за вярващия човек смъртта е нещо маловажно, пише Елън Уайт в Копнежът на вековете. За християнина смъртта е само сън, момент на тишина и мрак. Животът е скрит с Христос в Бога и когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
Помислете за мъртвите в Христос. Те затварят очи в смъртта, а дали са в гроба 1500 години или 5 месеца, за тях няма никакво значение. Следващото, което ще видят, е завръщането на Христос. Тогава в какъв смисъл човек може да твърди, че мъртвите са по-добре от нас, живите?
Четвъртък. Почивка с предците. Какво добавят следните текстове към разбирането ви за смъртта? Битие 25:8.
Авраам издъхна, като умрява в честита старост. Стар и сит от дни и прибра се при людите си.
Второ царе 7:12.
Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомъкът ти подир тебе, който ще излезе от чреслата ти и ще утвърдя царството му.
Трето царе 2:10.
Давид заспа с бащите си и бе погребан в Давидовия град.
Трето царе 22:40.
Ахав заспа с бащите си и вместо него се възцари синът му Охозия.
Старият завет изразява по различни начини идеите за смъртта и погребението. Един от тях е да се прибереш при своите си. Например, за Авраам ни се казва, че Авраам издъхна, като умря в честита старост, стари сито дни и се прибра при народа си. Арон и Мойсей също се прибират при своите си. Какво ни говори за естеството на смъртта факта, че и добрите и лошите царе отиват на едно и също място при смъртта си? Четвърто царе 24:6.
Йоаким заспа с баща си, вместо него се възцари синът му Йоахин.
Второ летописи 32:33.
Езекия заспа с бащите си и погребаха го в най-видния от гробовете на Давидовите потомци. И целият Юда и Иерусалимските жители му отдадоха почест при смъртта му. И вместо него се възцари синът му Манасия.
Друг начин за описване на смъртта е да се каже, че някой си почива с предците си. За смъртта на Давид Библията казва, че той заспа с бащите си и бе погребан в Давидовия град. Същият израз е употребен и за няколко други юдейски царе, както верни, така и неверни. можем да открием поне три важни аспекта за почиването с предците. Един от тях е, че рано или късно ще настъпи времето, когато ще трябва да си починем от уморителната си работа и страдания. Вторият е, че не сме първите и единствените, които ще тръгнат по този нежелан път, защото нашите предци вече са тръгнали преди нас. Третият е, че като бъдем погребани близо до тях, не сме сами, но оставаме заедно, дори по време на несъзнателното състояние на смъртта. Това може да е до някъде безсмислено за съвременната индивидуалистична култура, но е имало дълбоко значение в древни времена.
Хората, които умират в Христос, могат да бъдат погребани до любимите си близки, но въпреки това между тях няма никакво общуване. Те ще останат в несъзнателното си състояние до онзи славен ден, когато ще бъдат събудени от дълбокия си сън, за да се съберат отново с близките си, починали в Христос.
Представете си какво би било, ако мъртвите бяха наистина в съзнателно състояние и можеха да видят как върви живота тук, особено за близките им, които често страдат ужасно след тяхната смърт. Защо истината, че мъртвите спят, трябва да бъде толкова утешителна за живите? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата «Тайната на безсмъртието» от книгата «Великата борба».
Ако някога сте влизали в операционната зала и са ви поставили пълна опойка, може да имате бегла представа какво значи да си мъртъв. Но дори когато сте под опойка, мозъкът ви все още работи. Представете си какво означава да си мъртъв, когато всички мозъчни функции, съвсем всичко е напълно прекъснато. Мъртвите затварят очи и що се отнася до тях, следващото, което ще видят, е или второто пришествие на Исус, или завръщането му след милениума. До тогава всички мъртви, праведни и нечестиви си почиват и това ще им изглежда като един миг. За останалите живи смъртта изглежда, че продължава дълго време. За живите е така, но за мъртвите тя е като миг. Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». Ако беше вярно, че душите на всички хора отиват направо в небето в часа на смъртта, тогава ние по-скоро бихме пожелали смъртта, отколкото живота. Тази заблуда е накарала много хора да сложат край на живота си. Когато ги върхлетят проблеми, трудности и разочарования, изглежда лесно да се разкъса тънката нишка на живота и да се понесем към блаженството на вечния свят. Елън Уайт отново пише в «Великата борба» на друго място. Никъде в свещените писания не може да се открие твърдение, че праведните получават наградата си или нечестивите наказанието си при смъртта. Патриарсите и пророците не са оставили никакво подобно уверение. Христос и апостолите му не са направили абсолютно никакъв намек за това. Библията ясно получава, че мъртвите не отиват веднага в небето. Те са описани като спящи до възкресението.
Въпроси за разискване. Първо, как библейското учение за човека като едно цяло, запазващ съзнанието си само като цялостна личност, ни помага да разберем по-добре естеството на смъртта? Второ, светът е завладян от теорията за естественото безсмъртие на душата с всички неизброими разклонения, проистичащи от нея. Защо тогава е толкова жизнено важна нашата вест за състоянието на мъртвите? И защо дори сред християните откриваме такова силно противопоставяне на това ценно библейско учение? Трето, как разбирането на състоянието на мъртвите ни предпазва от това, което може да се яви пред очите ни? Или защо не винаги можем да разчитаме на това, което виждаме, особено ако онова, което виждаме или мислим, че виждаме, е духът на мъртъв роднина, както разказват някои хора?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.